Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Kopš augstā kara beigām militārā ražošana Eiropā tikusi atstāta novārtā. Tas steidzam jāmaina, lai palīdzētu Ukrainai aizstāvēties un atturētu Krieviju no kardarbības paplašināšanas. Tādēļ Eiropas līmenī strādājam pie vairākām iniciatīvām, lai stiprinātu mūsu aizsardzību. Piemēram, Eiropas parlamentā aicinām munīcijas un raķešu ražošanai Eiropā jau tuvākajā laikā novirzīt 500 miljonus eiro. Jāveicina arī ciešāka dalību valstu sadarbība un kopīgi militārie iepirkumi, kas ļaus ietaupīt līdzekļus un padarīt spēcīgāku NATO. Tāpat jāatbalsta militārā pētniecība un inovācijas. Reaģējot uz manis un dombietu nosūtītu vēstuli, Eiropas komisija gatavo arī jaunu, jau 11. Sankciju kārtu pret Krieviju. Tagad plānots īpaši vērsties pret tādu trešo valstu kā Turcijas, Kazahstānas un Armēnijas uzņēmumiem, kas palīdz Krievijai apiet līdz šim noteiktās sankcijas. Jānodrošina, ka Krievija caur citām valstīm neseņem aizliegtas preces un tehnoloģijas, ko tā varētu izmantot karā pret Ukrainu. Eiropas Savienība ir spējusi būt vienota un spēcīga dažādās grūtībās arī šobrīd. To svinējām Eiropas dienā 9. Maijā. Par mūsu vērtībām ikdienu cīnās arī Ukraiņi, kurus stingri turpinām atbalstīt.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.